Dobré ráno vám všem, přeji vám boží pokoj a vítáme tady hosty. Čekal jsem opálené italské obličeje z Benátek, ale nevidím tady žádný, takže to budou Benátky nad Jizerou. Takže vítejte, milí hosté, vítejte i domácí. Je to krásně, když je takhle zaplněný sál, takže člověk nevidí ty svoje jistý štamgasty, akorát bratr Celta, ten je tam bezpečně. A tak, abych se zorientoval. Tak. Dnešní slovo z hesel, dneska je neděle, zvaná Rogate, neboli modlete se. Je to taková výzva pro nás, aby jsme se víc modlili. A tady je takový příklad modlitby z Izajáše. Modlitby, která je zároveň takovým pokáním nebo změnou myšlení, zjištění stavu. A může to být i pro nás takový impuls. Hospodine, k takovému konci směřoval celý můj život. Bylo to snad vše, pro co jsem žil? Vrať mi prosím zdraví a ponechej mě naživu. Když se nám nelíbí náš život, naše cesta, tak je potřebné se podívat na to, co vyznáváme, co jsme dělali, a obrátit se k Bohu a začít to měnit. A to je i to tajemství modlitby, rozhovoru s Bohem. A pak je tady ještě kousíček z Nového zákona o uzdravení 10 malomocných. Jeden z nich, když zjistil, že je zdrav, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Když zažijeme boží dotek, boží záchranu a pomoc, tak je potřebné být vděčný a chválit ho. Pojďme se teď modlit, kdo můžete, povstaňte, nemůžete-li, zůstaňte sedět. Otče nebeský, děkujeme za to, že tvůj lid se může svobodně scházet v naší zemi. Děkujeme ti za to dnešní setkání tady v Krupé, za to, že jsi svým duchem uprostřed nás. Díky, že ty měníš lidské životy, když se k tobě lidé vztahují, když se k tobě v modlitbě volají a odvolávají. Díky, že proměňuješ téměř ztracené situace ve vítězství. Díky, že uzdravuješ a zachraňuješ nemocné a zoufalé. Děkujeme, že posíláš své slovo a uzdravuješ. Že jsi poslal do našich životů a posíláš i teď svoje slovo, aby si nás uzdravil. Díky tobě za tvoji lásku, za tvoji přítomnost i tady mezi námi. Amen. Budeme zpívat píseň 322 z kancionálu. Tak ještě než předáme slovo hostům, tak se chci zeptat, jestli někdo nemá svědectví, o které by se chtěl podělit. Něco čerstvého, pokud ne. Tak ještě z oznámení. Příští neděli slouží zde Petr Beran, já budu v Brodě a v Krasoňově Petr Bárta. Je před námi výroční konference 11. a 12. května, tak prosím, jak i za modlitby přímluvné. Narozeniny v příštím týdnu a dnes přímo má narozeniny Jindrová Marie, původem taky z Benátek. A Bartová Anna, 10.5. Takže přejeme Boží požehnání a pevné zdraví, radost ze života. Tak, já bych to teď předal milým hostům a prosím, aby si to už Miloš tady řídil.
Dobré ráno. Jsem rád, že můžeme být takto pospolu. Nejsme sice z slunného jihu, ale myslím, že když se na vás takhle všechny dívám, tak něco máme s těmi Benáčany společné, s těmi jižními. Oni to byli totiž nájezdníci, ty Benáčané. My jsme tu sice na zájezdu, ale vypadá to spíš jako opravdu jako nájezd. Tak, protože když se dívám, kolik nás tu je, tak to vypadá opravdu takový nájezd Benátek na Horní Krupou, ale pokud jsem mohl poznat Benátky za ten rok, skoro dva roky, tak bych řekl, že to jsou takový milí nájezdníci a snad to prokážou i v Horní Krupe, že tu jsme milí nájezdníci, snad nebudeme na vás nějak dotírat, útočit, snažit se vás obsadit, i když možná jsme ty vaše, jak říkal Jenda, místa trochu zasedli, ale možná to je zas dobře, že člověk si tu krční páteř narovná na druhou stranu, když se dívá stále z jedné strany. Jsem rád, že tu můžeme být. My jsme teď na společném pobytu tady kousek u Řetkovského rybníka. Je nás tam 60, to znamená, to není úplně málo. A v Benátkách dneska mají shromáždění, tam jich dneska bude trošku méně. Včera jsme měli krásný výlet, šli jsme na Lipnici, tak jsme si to hezky užili. Navštívili jsme památník národního odposlechu. Víte, že ho tady máte kousek. To jsou ty reliefy vytesané do těch žulových lomů. A pak jsme se podíleli i na hrad. Společně při večerech probíráme zdroje křesťanského života. Včera jsme hovořili o písmu. Dneska dopoledne máme takovou praxi na dnešní večer. Dnes budeme hovořit o obecenství, o společenství, o církvi. Tak to je taková praktická zkouška toho, jestli čerpáme, jestli nějakým způsobem umíme společně nažívat ve společenství a co nám to dává. A já doufám a věřím, že dostaneme. Dostaneme jeden od druhého něco, ale dostaneme i společně od Pána Boha. Jehož přítomnost tady vyhledáváme a proto jsme se také setkali. Já bych na úvod poprosil Vlastíka, kdyby nás mohl představit. Tak trochu nemyslím, jako že by říkal, tohle je sám, tohle to je Jáchym. To byste stejně zapomněli. Já jsem také mnohé zapomněl už třeba. Tady z Horní Krupé, když si něco pamatuju. Ale kdyby nás mohl představit jako sbor, co to vlastně přijelo sem do Horní Krupé. No pojď, neboj se.
Já se nebojím, já zdravím Benátecké a jak tadyhle řekl Benátecké a jak tadyhle Miloš řekl, radujte se a děkujte Bohu, neboť Bůh vám dnes toto místo vydal. Tak samozřejmě v pokoře Boží jsme přijali tuhle tu pozvánku a díky jeho milosti a jeho lásce tady můžeme být dnes a budeme tady velice rádi v tomto shromáždění. Já myslím, že ty informace, já jsem měl představu, že jenom mezi prvním a druhým chodem, potom, kdy bude oběd, tak bych řekl pár věcí nebo pár základních informací o Benátkách. Dneska v tom internetovém věku si myslím, tadyhle omladina si mnohem rychleji a mnohem obšírněji dokáže vygooglit informace o sboru v Benátkách, tak já možná opravdu jenom ty základní. Tak některé už máte teda, a to je skrze, my jsme kdysi před mnoha roky Benátky vyslali jednou takovou předzvěst, aby tady tuhletu návštěvu připravila, to je od Maruška od Čančíků, dneska Jindrová už tady byla zmíněna.
Návštěvu má k narozeninám.
Dlouho se to připravovalo, ano. Nějaký Jindra si odvedl, myslím. Historie benáteckého sboru vlastně je mladší než tady v Krupé. To první společenství, ty první křesťané se tam začali vlastně scházet před první světovou válkou a ten samostatný sbor církve bratrské v Benátkách, tenkrát to byla svobodná, reformovaná a jednota českobratrská, tak to bylo v roce 1926, ale ještě předtím se nám podařilo, nebo těm generacím před námi podařilo i zakoupit objekt bývalé tiskárny. A to bylo v roce 1925, kdy došlo vlastně k slavnostnímu otevření. A 1926 byl slavnostně ustanoven potom samostatný sbor v Benátkách nad Jizerou. Já jsem tadyhle si vzal jeden výtisk, nám se podařilo k 90 letům výročí sboru vytisknout takovouhle brožurku. Já tady mám jenom jednu, tak já bych ji tam nechal vzadu a kdo by měl zájem, tak si může prohlédnout. Jsme sbor, který teď poslední roky má zhruba stabilně něco přes 100 členů. Máme již několik roků stanici v Milovicích, to je ten bývalé vojenské nebo armádní ruské městečko v tom vojenském výcvikovém prostoru, který je kousek od Benátek. Tam vlastně se úspěšně rozvíjí práce. Zakoupili jsme tam před 2 lety díky boží milosti a obětavosti mnohých, tak objekt, který teď slouží také ke scházení a jako modlitebna. Máme tam vlastně různé aktivity a pravidelná nedělní shromáždění. Jinak ta skladba toho našeho společenství a ty aktivity budou asi pravděpodobně hodně podobné. Máme tam ty nejmenší věkové skupiny až po seniory, takže máme besídky, schází se dorost, dětský klubík, schází se mládež, máme, teď jak jste slyšeli na začátku ochutnávku, tak máme poměrně víc i hudebníků, takže se střídají chválící skupinky v neděli. Máme scházení seniorů, fungují i biblické hodiny, které vlastně jsou také celkem pravidelně stabilně navštěvovány. A z těch akcí třeba, co jsme nějak tento rok mohli uskutečnit, tak to je, mládežníci tam měli houbu, což je víkendová akce pro mládeže. Měli jsme o Velikonocích už tradičně asi 13. ročník sedarové večeře, to je v rámci toho židovského tradičního svátku Pesachu. Měli jsme Lego projekt, máme teď naplánované, kromě tohohle z toho vlastně celosborového výjezdu, také tematické výjezdy mladých rodin s dětmi a tatínkové s dětmi pouze, to je akce S tebou mě baví svět. V létě potom bude v Benátkách multicamp, možná někteří mladí sportovci tam již byli, anebo se tam třeba chystají, tak to je taková větší akce. A čeká nás potom ještě tradiční Koncem roku máme tradičně pro děti takové divadelní představení, je to křesťanský Mikuláš, kde se snažíme trošičku jinak se podívat na tuhle tu tradici a trošičku z toho křesťanského pohledu, aby si mnozí uvědomili, že tam jsou určité kořeny, že to má určitou hloubku a je dobré to vědět. Tak já myslím, že já bych teda rád poděkoval za vaše pozvání, za to, že tady můžeme být a možná se omluvit, že jsme vám trošičku vstoupili do toho určitého řádu tady a děkujeme vám, ale děkujeme také, to je opravdu boží milost, když se můžeme scházet jako společenství, jako sbory s navzájem a poznávat se.
Tak to je asi vše, Miloši, a děkuji.
Já také děkuji. Je to tak, že v Benátkách máme několik takových hudebních skupin, některé si říkají staré fosílie, kteří si říkají mláďata, a dneska to bude taková směs. Takže poprosím, Sebranka. Tak poprosím hudební Sebranku, skupinku tedy, kdyby nás vedla při chvalách.
Tak my vás také zdravíme, hudebníci z Benátek, a byl bych moc rád, kdyby jsme z upřímného srdce mohli teď Pánu Bohu zpívat. Zpívat chvály, zpívat díky, zpívat i prosby. A než budeme zpívat, já si dovolím přečíst ze žalmu 104 konec a ze žalmu 105 začátek. Pomodlit se na začátek. Tak je tady napsáno, žalmista to tak vyznává, možná, že to mnohým bude z nás taky ze srdce. Zpívat budu Hospodinu celý svůj život. Budu zpívat žalmy svému Bohu, dokud tady jsem. Kéž se mu líbí moje myšlenky. Hospodin je přece mojí radostí. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja. Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzívejte. Jeho činy rozhlašujte mezi národy. Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích. Jeho svatým jménem se chlubte, ze srdce ať se radují ti, kdo Hospodina hledají. Tak Hospodinem i dnes tebe chceme hledat a chceme si připomínat tvé zázraky v našich životech. Kéž se ti prosím líbí myšlenky, které máme ve svém nitru. Kéž tě můžeme oslavovat a uctívat z upřímného srdce. Kéž ti můžeme vyspívat to, co máme na srdci. Prosím, zmocni nás k tomu a požehnej. Děkuji, že můžeme být spolu navzájem i s tebou, Pane. Ta první píseň je Ať požehnán je Bůh, tak vás zveme srdečně ke zpěvu spolu s námi. A je to píseň, která vlastně říká, že ať je Pán Bůh požehnaný, i když je to na světě úžasný, super, sluníčko svítí, ale i když jsou těžké chvíle. Thank you. Další píseň je píseň o tom, jak Bůh je slitovný a milosrdný, jak se slitovává stále dokola nad námi.
Slávě, chcem na věky žít, v srdci vděčnost a láska. Se silou, mluvíš, umlévá, si poklad, který... který nalézá, ty jsi mi vším, co mám. Klenotem vzácným se mi stal, tebe jen blázen by se vzal, ty jsi mi vším, co mám. Králi,
která nás spojuje, Benátecké a Hornokrubské, je to, že máme dost dětí v Benátkách i v Horní Krupe. A tak poprosím o slovíčko pro děti. Děti tu snad ještě jsou nějaké, a pokud nejsou, tak ještě dojdou určitě. A než co půjdu do besídky, tak poprosím Káju, kdyby jim pověděla slovíčko.
Tak když si děti sednete, tak já trošku začnu. Moje slovíčko bude dneska takový malý svědectví. Děti, kdo z vás má doma pejska?
My máme hodně.
Vy máte hodně pejsku. Taky máte doma pejska. Super.
My máme hodně pejska.
Tak ten, kdo si umí kdo má doma pejska, tak si strašně dobře umí určitě představit, co se stane, když se vám pejsek ztratí.
Musíme ho hledat.
Správně. Tak děti, a my máme takovýho pejska jednoho doma. Máme ho už asi skoro 9 let. Už je to takový pejskový skoro dědeček. Ale my ho máme hrozně rádi. Je strašně milej. Je to takový Karl von Bahnhof. Není to žádná čistá rasa. Ale je strašně milej, hodnej a má nás rád, my ho máme hrozně rádi. A děti, on má strašný strach z bouřky. Chytá hroznou paniku a nám se stalo. Před 2 týdny byla v Benátkách a v tom našem kraji, kde bydlíme, byla děti ohromná bouřka. Jsem snad nezažila tak strašnou bouřku. Byla odpoledne, děti byly ve škole, my jsme byli v práci a ta bouřka uhodila někdy po 3 hodině odpoledne. A děti, my jsme si v práci museli rozsvítit, protože prostě se tak strašně zatáhlo. že byla tma a museli jsme si rozsvítit i odpoledne.
Lampičku.
Tak byste si doma určitě rozsvítili lampičku, kdyby byla tak strašná bouřka. No, jenže ten náš pejsek tuhle bouřku prostě psychicky nezvlád. On, děti, když je taková bouřka, tak on chytne neuvěřitelné schopnosti. Prostě ten adrenalin v něm vypůsobí neuvěřitelné síly. A on se nám podhrabal pod plotem a utek. A on tohle z toho prostě dělá docela často. Ale vždycky, když přejde ta bouřka, tak se vrátí. Jenže my jsme tentokrát přijeli domů, postupně jsme dojížděli, přebydlíme na vesnici, tak jsme postupně dojížděli ze školy a z práce. A já, když jsem se večer vracela z práce, bylo asi 6:30 a viděla jsem branku otevřenou do kořán, tak jsem věděla, že je zle. Protože ta branka je otevřená proto, aby čekala na našeho Alexe. A když jsem přišla domů, tak manžel a synové, ty už hledali. Ty už prostě jezdili po vesnici, po lese kolem a všude hledali a volali. Ale prostě pejska nenašli. Manžel se do auta začal jezdit po okolních vesnicích. Byl dokonce i 20 kilometrů na chatě. Nic. Pejska jsme nenašli. Přesně, a toho jsme se, děti, tak, toho jsme se strašně báli. Právě toho, aby nám ho nezajelo nějaký auto. Protože když je ta bouřka, tak ty pejskové jsou zmatený. No, modlili jsme se, děti. Usilovně jsme se modlili, manžela jsem viděla po mnoha letech slzet. Taky to nezvládnu. V noci jsme spali s otevřeným domem do kořán, nejenom s otevřenou brankou. A ráno jsme se, děti, probudili zoufalí, protože dům byl prázdnej bez psa. Tak jsme se znova modlili. Teď bylo ráno 6:30 a už jsme museli odjet do práce a do školy. A manžel dostal úplně zvláštní nápad a zavolal na policii. Na městskou policii. Děti, já bych dala otázku rodičům. Víte, jaké je číslo na městskou policii? Kontrolní? Technická? Tak, 156, což já jsem nevěděla, jako jo. Protože já ze školy pamatovala akorát 155, 158, 150, ale že je 156, jsem nevěděla. No naštěstí můj manžel to věděl. A zavolal na policii a ptal se, jestli náhodou v té hrozné bouřce někdo nepřivedl ztraceného psa. My bydlíme docela ve velkém okrese a ten policista mu řekl, no, jeden odchyt tady máme. No, to se nám zdálo hrozně nepravděpodobné, protože jenom jeden odchyt. Tak manžel začal popisovat, jak ten náš pejsek vypadá, že je hnědej, že je takový středně velký. A ten policista mu říká, no, já jsem tedy tady na raní, ale kolega, co tady byl znoční, tak mi tady nechal fotku. Tak jestli máte maila, tak já vám ji pošlu. Tak manžel mu nadiktoval mail a poslal mu fotku. A hádejte, děti, kdo na té fotce byl. Náš Alex. My jsme se schromáždili jak vosy kolem tatínka u toho počítače. A když otevřel tu fotku, tak jsme tam viděli našeho psa, celýho od bahna, celýho zlitýho, zmatenýho, ale živýho. Tak jsme všichni byli strašně šťastní. Ten pan policista řekl našemu tatínkovi, v jakémže útulku momentálně náš Alex je a že si ho můžeme vyzvednout. My jsme, děti, byli strašně vděční. A takže jsme, takže to dopadlo úžasně prostě. A ještě to mělo, má takovou třešinku na dortu, protože když manžel mluvil s tím policistou, tak on mu řekl, že ho nenašel policista žádný, ale že ho přivedla vlastně na tu policejní stanici jedna hodná paní. A teď rodiče určitě vědí, jak to je s informacemi. Teď my jsme si říkali, no tak my bychom té paní strašně rádi poděkovali, ale nevíme, jestli nám vůbec ta policie dá na ní kontakt. No, ale dala nám ho, dala nám ten kontakt. A představte si, děti, ta paní se jmenovala Zuzana Andělová. Zuzana Andělová, tak pán Bůh má smysl i pro takovýto detail, že nám našeho pejska zachrání paní Andělová. Já bych ještě přečetla tady k tomu jeden verš. Je to z Janova evangelia ze 16. kapitoly. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Tak tohle se, děti, u nás tak krásně potvrdilo a Alexe máme zpátky. Tak a teď bych ještě jenom na závěr vám ukázala jednu skládačku, jestli můžu ještě si.
Já bych rád teďka dětem, malým dětem do první třídy, včetně, bychom požehnali, aby jsme si tady srovnali, kolik jich vlastně máme. To je takzvaná malá besídka. A ty by měli chviličku dole slovo a pak by šli ven někam. Větší děti předpokládáme, že jsou už takový disciplinovaný ve škole, že už umějí sedět, že to tady s náma vydržej. A kdyby to někdo z těch větších nemohl vydržet, tak může se připojit k těm malým dětem. Ale já doufám, že většinou to vydržíte. Takže malí děti do první třídy včetně, pojďte na stupínek požehnání a pak půjdete na besídku.
My jsme včera večer společně přemýšleli nad Božím slovem a říkal jsem sám za sebe jednu osobní věc, za kterou jsem Pánu Bohu velmi vděčný, že když vezmu Bibli, tak tam jsou příběhy. Nevím, jestli máte rádi příběhy, že mám daleko raději a daleko lépe se mi čtou a daleko lépe se mi nad nimi přemýšlí a moc možná se z nich víc vezmu, než kdyby Bibli byl jenom seznam zákonů, nařízení, směrnic, ustanovení a práv, popisů toho, co, jakým způsobem bychom měli a neměli. Když mám příběh, nemyslím, to je moje zkušenost, ale věřím tomu i nás víc, je to něco, co člověka nějakým způsobem osloví ještě jinak. A celá Bible je příběhem Boha, člověka, vztahu Boha mezi Bohem a člověkem, jak Pán Bůh jedná s člověkem. A já bych chtěl dneska s vámi otevřít jeden příběh, jak Pán Bůh jednal s jedním člověkem. A já myslím, že je to příběh i o tom, jak Pán Bůh jedná i s námi. Jaký měl vztah k jednomu izraelskému nebo judskému králi a jaký Pán Bůh může mít vztah a má vztah i k nám. Je to příběh z 2. Paralipomenon, z 33. kapitoly. To je taková ta kniha, co se moc nečte. 2. Paralipomenon, 33. kapitola. A budu číst nejprve prvních 9 veršů, abych vám vlastně toho krále, který se jmenoval Menaše, představil. Menašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zbořil. Nastavil oltáře bálům, udělal posvátné kůly, klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude na věky dlít mé jméno. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hinomova ohněm. Věštil z oblaků, obídal se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalamounovi: v tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočnout svému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, nařízení a řádů vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. To je představení toho krále, krále Menaše. Víme, jak se jmenoval jeho tatínek i maminka. Jeho maminky jméno nikomu nic neřekne. Ale už jsme četli tady otec Chizkiáš. Nevím, jestli vám řekne něco jméno Chizkiáš, kralickým Ezechiáš, podle kralického překladu. Tak to byl úplně jiný král. Byl to král toho judského jižního království, vládl v době, kdy ten severní Izrael už byl poražený a Asýrie dál expandovala. A ten Chizkiáš byl výborný král, protože byl to král reformátor. Nasadil se o to, aby Judsko se vrátilo zpátky k Hospodinu, zavedl, můžeme říct, znova chrámovou bohoslužbu. Dlouhé roky byl chrám zavřený, a za chrála Chizkiáše se otevřela chrámová vrata, znovu začaly bohoslužby. Když bylo jeho království pod tlakem toho severního království asyrského, Asyřané oblehli Jeruzalém, tak volali těm obráncům. Ti protivníci říkají: ať vás Chizkiáš nevede ke spoléhání na Hospodina slovy: Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Neposlouchejte Chizkiáše, jen vás podněcuje slovy: Hospodin vás vysvobodí. Zdali někdo z bohů pro národu vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Asyřané útočili na Jeruzalém a posmívali se. Copak vás ten váš král Chizkiáš, který vás nějak podněcuje, pořád, že spolehejte na Hospodina, copak vás to zachrání? Zachránilo je to. Chizkiáš je nepodněcoval marně, byl ten Jeruzalém zázračně zachráněn. V druhé Paralipomenon čteme také o tom, že mu Pán Bůh přidal 15 let života a pravděpodobně v těch 15 letech života se narodil jeho syn Menaše, což byl úplný opak jeho tatínka. Nevím, jak vy vzpomínáte na své rodiče, maminku, tatínka možná ještě máte. Někdy se říká, jablko nepadá daleko od stromu, a to přísloví platí, ale někdy bychom řekli, jablko padá hodně daleko od stromu. A to byl případ právě Menašeho vůči jeho tatínkovi Chizkiášovi. Chizkiáš, výborný král, volal, podněcoval lidi ke spoléhání na Hospodina. A co dělal Menaše? Hned na úvod jsme četli: dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Špatný král. Je tam obrovský rozdíl mezi synem a jeho otcem. Otec, výborný, zbožný král. Syn, zlý, bezbožný. Četli jsme, že to, co tatínek vybudoval, to, co započal, nějak znovu se k tomu vrátil, obnovil chrámové bohoslužby, a on ten kluk jeden, 12 mu bylo, možná jako kluci tady nějak, začal dělat úplně věci jinak. znovu vybudoval posvátná návrší. Znovu začal obětovat veškerému nebeskému zástupu. Do chrámu dal sochu Bálovu. Nastavil tam oltáře v chrámu na tom nádvoří, různým těm božstvům, všelijakým bůžkům a tam, kde měl být uctíván Pán Bůh. A co se snažil ten Chizkijáš, Ezechiáš znovu obnovit, tak to tam zase nastavím. Nějaké modly, oltáře. Byl to syn, který bourá a boří to, co jeho otec se snažil nějakým způsobem obnovit, vybudovat. To je těžké, když se snažíte o něco a pak zjistíte, že vaše děti, vnoučata, to zneváží, bourají, možná s tomu vysmívají. To dělal Menaše. Mohli bychom říct, to pak velmi bolestivé, je to špatný syn. Odmítl, popřel cestu svého otce. Byl to nejenom špatný syn, ale bychom řekli i špatný člověk. Někdy je těžké hodnotit člověka, jestli je dobrý nebo špatný. A myslím, že bychom to možná ani neměli. Ale někdy z toho můžeme odvážit, protože vidíte to jeho dílo. O Menašem v první královské čteme, že naplnil Jeruzalém krví. Od jednoho konce k druhému. To znamená, rozumím tomu tak, že to byla krutovláda, že to byla tyranie. Podle tradice v té jeho době, v tom jeho panování, nevystoupil žádný Hospodinův prorok. Žádný si to nedovolil. Neboť starý prorok Izajáš, který za jeho tatínka pomáhal, radil, podle tradice v době Menašeho byl dán do dutého stromu a Menaše nechal ten strom prostě pilkou rozřezat. Velmi snadné. Jak se zbavit starého nepohodlného proroka. O svých synech četli jsme, o ten jeho synech jsme četli, že je provedl v údolí syna Hinomova ohněm. To není jako když se čarodějnicí skáče přes oheň. Provést ohněm ve starém zákoně znamená obětovat. Obětovat nějakému božstvu. Dát na oltář, děti, škrtnout. No ten je škrtali tedy. Provést ohněm znamená obětovat. Připadá nám to šílené. Asi bychom o Menaše mohli říct, to nebyl dobrý člověk. Možná bychom jeho vládu mohli nějak srovnávat s takovou vládou, kterou známe z 20. století. Hitler, Stalin, možná u nás Gottwald, kdy se lidé třásli, kde vystoupit proti vládě znamenalo v podstatě jistou smrt, ozvat se, dělat něco jiného, než by se slušelo podle tehdejší vlády, znamenalo problémy. Asi bychom mohli říct, byl to špatný člověk. Nevíme, jakou sazbu by dneska u soudu dostal. Nevíme, jestli by odsoudili na doživotí trest smrti. Mohli bychom říct, ale o něm, že to byl opravdu člověk, který si zaslouží trest. Jeho jednání nemělo dopad ale jenom na jeho život, ale i na celý Jeruzalém. A četli jsme v tom 9. verši Menaše, Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. To je první část toho příběhu. Představení toho Menašeho. Žádná skvělá postava. A ono to pokračuje. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále, Menaše ho lapili, provlékli mu chřípý mák, spoutali ho bronzovými řetězy, odvedli do Babylona, v nouzi prosil Hospodina o svívivost a před Bohem se pokořil. Menaše u nás asi nezíská žádné sympatie. Aspoň doposud v těch prvních verších žádné sympatie tam nejsou. Možná bychom řekli, to je příběh o tyranovi, ne o mně. A na druhou stranu je to příběh i o nás. Možná nemáme takové možnosti jako Menaše, nejsme, možná bych řekl, tak špatný syn, nebo tak špatný člověk, nebo tak špatný král. Nikdo z nás není král, ale každý někdy v něčem kralujeme. A přesto si myslím, že i my někdy jsme takoví, že potřebujeme si uvědomit, že není všechno v našich životech v pořádku. Pán Bůh k němu mluvil, k tomu Menašemu a k jeho lidu. Ale co ti? Ti mu nevěnovali pozornost. Pán Bůh i k nám někdy mluví. Možná nejsme tak hrozní, tak jako ten Menaše. Ale i k nám Pán Bůh mluví, hele, možná bys měl něco zapracovat na té své hněvivosti. Možná bys měl něco změnit ve svém stylu života. Možná bys měl ve vztahu k tatínkovi, k mamince něco změnit. Možná bys měl a tak dále. Uvědom si, že to tvé jednání má následky nejen na tvůj život, ale na to okolí. Tak jako toho Menašeho jednání mělo vliv nejen na jeho život, ale na jeho království celé. Pán Bůh nám také mluví. Věnujeme mu pozornost, nasloucháme jeho slovu. Někdy jsme ti, kdo nevěnují pozornost. Nebereme Boží slovo vážně. Možná žijeme v dojmu, to nějak projde. Teď to nějak bylo, nějak je a nějak bude. No to nějak dopadne. Nebo se to nikdo nedozví. A nebo i takovém tom ospravedlňování se. Když se dívá na toho Menaše, tak já jsem vlastně slušný člověk. Jako ten Menaše, to je opravdu hrůza. Ten Stalin. Ale já nejsem Stalin. Že? Já jsem nikoho nezabil. Já nejsem Gottwald, já nejsem Hitler. Pane Bože, promiň, ale jestli ke mně mluvíš, tak k němu bys měl víc. Jo? Ke mně moc tak jo, ale k němu víc. Někdy věnujeme pozornost jenom sami sobě. Jsme soustředí na jiné věci, než na Boží slovo. A pak musí někdy Pán Bůh přijít se svými kleštěmi a vzít nás do kleští. Tak jako tehdy u toho Menaše. Přivlekli ho do Babylona, přišli tam ty vojska asyrská. Už to nebylo jako za jeho tatínka, kdy byl Jeruzalém vysvobozený. Ale Menaše jim padl do rukou, provlékli mu chřípý mák, dovedli do Babylona a hodili do vězení. Menaše zakusil hluboký pád. Musel mu Pán Bůh mnoha věcí vzít, aby si uvědomil pravý stav věcí ve svém životě. A možná to taky není s námi. Až teprve, když nás Pán Bůh skřípne o kleští, když nám mnohé věci vezme, tak si najednou uvědomíme, na čem opravdu záleží, co je podstatné. Někdy nám Pán Bůh musí vzít krásu, někdy sílu, někdy majetek, někdy někoho blízkého, někdy zdraví. A pak najednou člověk možná naslouchá jinak. Možná najednou se ty věci v jeho životě mění. A měnily se i v tom životě krále Menašeho. V nouzi prosil Hospodina, svého Boha, o shovivost, v hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu. On přijal a vyslyšel jeho prosbu. Je to pokání. Pokání člověka, který si uvědomuje, já jsem padl na dno a já potřebuju začít znova. Já potřebuju pomoc. volal k Bohu svého, prosil Hospodina, svého Boha, hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Byl to jeho Bůh, protože to byl izraelský král, nebo judský král. A Judsko mělo Hospodina jako svého Boha. Ale zároveň to nebyl jeho Bůh, byl to Bůh jeho otců, nebo jeho otce minimálně. On se před ním pokořil. Volání k Bohu, pokora před Hospodinem, to je počátek změny. To je něco, nevím jak vám, ale do čeho se člověku nechce. Vyznat svůj hřích, přiznat svou vinu a pak z hlubin bezedných, jak volá žalmista, volat k Hospodinu. A pak čteme něco překvapivého. Nebo možná řekne někdo, no Pán Bůh mu odpustil, ne? To překvapivé není. Není. Pán Bůh mu odpustil. Pán Bůh přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl je zpět do Jeruzaléma. Ale on to pokračuje. Přivedl je zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Potom vystavěl vnější hradební zeď městě Davidova v Uvalu západně od Gíchonu, dál kolem Ofelu, zvedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsko. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, té všechny oltáře, které nastavil nahoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je ven z města, opravil Hospodinův oltář, obětoval na něm oběti pokojné a obět díků, nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu, Bohu Izraele, lid však stále obětoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu, svému Bohu. Modlí se k Hospodinu, činí pokání. Pán Bůh mu odpustil, přivedl ho zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Kdybyste byli na Božím místě, udělali byste to? Menaše mu odpustit. Jeden člověk říkal, já bych odpouštěl některým, ale jenom žilou. Tady možná takovému Stalinovi, Hitlerovi, Menašemu, bychom pro něj asi neměli ani možná slušné slovo. Možná bychom mu, nevím, odpustili. Člověku, který naplnil Jeruzalém krví, který zavedl modloslužbu, který vůči práci svého tatínka se jednal tak vyradolomně, který nechal proroky řezat pilou, který nelitoval svoje děti a obětoval na oltáři. Prosil byste někomu, nebo odpustili byste někomu takovému, kdo by prosil za odpuštění? Nikdy nezměříme hloubku Boží lásky a šířku Božího milosrdenství a odpuštění. My možná někdy odpouštíme a věřím, že odpouštíme a máme odpouštět. Ale nepochopíme Boží odpuštění, protože my bychom takhle nikdy nejednali, jako Pán Bůh. Vůči tomu Menašemu, ale Pán Bůh tak jedná i vůči nám. My jsme někdy mnohem víc náchylní k trestu. A to, co jsi nadrobil, to jsi sněs. To, co jsi rozbrindal, to si vylížeš. A zasloužíš si ty tresty. Mnohem blíže lidskému srdci, tak nějak říct, zasloužíš si, tak máš, co jsi chtěl, co jsi nadrobil. Ale Pán Bůh odpouští. Ve 4. Mojžíšově je psáno, Hospodin je schovývavý a nesmírně milostivý. Odpouští vinu a přestupek. Těm, kdo k němu opravdu volají. Hospodin je blízko těm, kdo k němu volají opravdově. Když se obracíme k Pánu Bohu, tak on odpouští. To je biblická pravda, která je nám lidem vzdálená, nepochopitelná, neuchopitelná, protože my odpustíme, ale už nezapomeneme. Pán Bůh odpouští, zapomíná. Dneska při snídaní to David říkal, jsme se k tomu dostali. Pán Bůh je všemohoucí a zapomíná. To zvláštní, že jo? My bychom si někdy přáli zapomínat. A Pán Bůh zapomíná. Zapomíná ty věci a možná i proto toho Menašeho znovu dosadí na trůn. My bychom možná ještě odpustili, ale dát mu znova královskou korunu takovému, který už to měl v ruce a jak to dopadlo. A dát mu to ještě jednou? Nevím, asi bychom to nedokázali. Já bych to nedokázal. Odpustit tomu Menašemu tímhle způsobem. Tam, kde byl vrah, modlář, okultista, sadista, tam mu odpustím a na druhou stranu nemohu zapomenout to, co se stalo, to, co se nějak událo. Pán Bůh, jako když se smaže tabule, už to tam není. Jeho trestní rejstřík je čistý. Dokonce ho dosadí znova na ten trůn. Menaše znovu obdrží svou vládu, mohl bychom říct bohatství, moc. Tak hluboké je Boží odpuštění. A proč Pán Bůh odpustil? Protože on k němu v upřímnosti srdce volal. On poznal, čteme, že jedině Hospodin je Bůh. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Vzdálil se svým bůžkům a hvězdám a poznal ani, že on sám není Bohem, ale že je Hospodin Bůh. Prožil nový rod, nový život. A to je znovu zrození. Od bůžků se odvrací k Hospodinu a jedná jinak. Když mě Pán Bůh odpustil, když mi dal novou šanci, tak chci žít i nově. A tak jedná nově. Vyhazuje věci, které tam dřív nastavil. Mění svůj život. Možná jsou to někdy věci i v našich životech. Když člověk pozná, že Pán Bůh mu odpustil, tak to, na čem si zakládal, to, co nějakým způsobem ve svém životě budoval, tak to má dát pryč. Vzpomínám si na jeden příběh. Člověk, který možná podobně jako Menaše se zabýval okultismem, astrologií a měl doma plné různé časopisy a pak uvěřil v Pána Boha, poznal to odpuštění jako Menaše, tak pak se uvědomil, no ale já bych měl tohle všechno vyhodit. Ty časopisy a ty různé pomůcky, to tam doma měl. On říkal, no ale když to vyhodím, když celkově změním ten svůj byt, tak to všichni poznají. A to, co jsem doposud jim říkal, tak vlastně já jim musím říct, no to bylo špatně. On říkal, ale já to chci, protože mě to za to stojí. Poznal jsem, že Hospodin je Bůh. A tak ty věci vyhodil. A je to těžké. Vyhazovat třeba věci, které celý život budujete. Celý život nějak je stavíte a pak zjistíte, že před Pánem Bohem opravdu nemají cenu a naopak vás od něj vzdalují. Menaše přijal nové srdce. A to nové srdce vyspůsobilo nový styl života. A Pán Bůh mu dal šanci. Přemýšlel jsem o tom příběhu i ve vztahu k nám, ke mně. Možná někdo řekne, já nejsem Menaše, nebo ty nejsi Menaše, ty jsi hodný člověk. Každý z nás jsme v něčem Menaše. Každý z nás jsme v něčemu podobní. Možná ve vztahu k otci, mamince, možná ve vztahu k lidem, že naše jednání poškozuje ty druhé. Možná ve vztahu ke svým dětem. Asi je úplně neházíme na oltář, že bychom je tam upalovali. Ale možná bychom měli dát víc. Možná bychom mohli pokračovat v dalších věcech. V některých věcech jsme my naše. Možná ne tak. Ale na té cestě, na tom směru, máme věci, které máme vyznávat. Pán Bůh odpouští. A dává nový život. Nabízí odpuštění. Odpuštění i tam, kde se zdá, že žádné odpuštění není. A možná si člověk řekne, ale já přece nemohu přijmout odpuštění. Možná jsme schopni někdy dát odpuštění a přijmout odpuštění, ale sami si ho nedáme. Ale Pán Bůh i na tomhle příkladu mě ukazuje tu hloubku Božího odpuštění. Že i ty nejhorší věci, které se zdá, že nemohou být odpuštěny, a skoro bych řekl, že nesmí být odpuštěny, Pán Bůh odpouští. Je nás, abychom je přijali. Že i kdybychom byli, mohli bychom pokračovat, Staliny, Hitlery, Menaše, tak tam Boží odpuštění je připravené. A je hluboké. Z lidské strany nepochopitelné, ale díky Bohu uchopitelné. Díky Bohu stále je možné přijmout nové srdce, začít nový život. A ten Menaše to takhle prožil. Královal v Jeruzalémě 55 let. Nevíme přesně, kdy ten zlom přišel. Jestli to bylo pár let po jeho začátku vlády, nebo někdy na sklonku vlády. Na sklonku života se některé věci mění daleko hůř než dřív. Ale i tak to má smysl. Pán Bůh nabízí nový život. To poznání, přijetí nového srdce, nový život, poznání Hospodina vede k novému životu. A kéž by to tak s námi bylo. Abychom ty nové životy žili. S odpuštění, které nám Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu nabídnul. Vám v Horní Krupé, nám v Benátkách, Menašemu v Jeruzalémě, Menašemu před mnoha stovkami let, nám dnes, Pán Bůh je stejný. Díky za to. Amen. Můžeme zpívat teď písničku, kterou máme v křesťanském kancionálu. Je to píseň Tvá vzácná milost. Je to píseň, kterou složil také člověk, který se uvědomil, jak ta milost je vzácná, úžasná, jak je nepochopitelná, jak nás Pán Bůh někdy musí provést úzkostí a jinými věcmi, ale máme milost. A ty věci v našem životě se můžou měnit. A tak tu milost nenechme ležet. Přijměme to odpuštění Boží milost. Pán Bůh ho nabízí. A nabízí ho těm, kdo volají opravdově. Píseň číslo 220. Dříve, než se stišíme k modlitbě, přečtu ještě jeden oddíl s Efeským, který mluví vlastně o tom samém. Že jsme byli mrtvi pro své viny a hříchy a propadli jsme Božímu soudu. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil, spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Stišme se k modlitbám. Kdo můžete, povstaňte, kdo chcete, připojte se k této chvíli modliteb.
Hospodin ti požehnej jistotou své lásky, svým pokojem, svojí uzdravující mocí a tě provází jeho duch na všech cestách. Amen. Můžete se posadit. Děkujeme za službu, děkujeme, že jste s námi prožili kus neděle a ukázali, jak máte krásný chvály, máte krásný tváře, jak umíte zvládnout společenství i v takovýmhle velkým sboru. Děkujeme i za tu publikaci, teda můžeme si ji nechat, jo? Není to jenom na ukázku. A teď něco i pro naše těla bude, je připraveno pohoštění, žel máme jenom jeden chod, Jestli jste zvyklí na dva, tak promiňte. Jeden, myslím, jako chod toho hlavního jídla. Bude se podávat tady se postaví stoly a protože se to nevejde naraz, tak budeme chodit na etapy. A na dvoře potom budou stoly připravené s občerstvením sladkým po obědě. Tak abyste, vy, kteří budete čekat, nesnědli nejdřív to sladký, abyste si nezaplácali žaludek, takže musí to jít nějak postupně. A pití bude asi tady k dispozici, kde uvidíte. Samozřejmě i nějaký káva, čaj a tak. Že bude čas na komunikaci a na sdílení. Jak budete potřebovat, pak vás propustíme. Záleží na vás, jak budete s námi ochotni zůstat v tom sdílení. A vím, že máte naplánované nějaké výlety, takže necháme to na vás. Ale přijměte naše pohostinství.